I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podin pikkujouluspessuun.
Mun nimi on Pia-Maria.
Ja mä oon Hanna.
Ja täällä puhutaan rahasta ja vähän pikkujouluista inspiroivien vieraiden kanssa.
Tip tap, tip tap.
Kulkuuset, riemuin helkkäilee.
Lopeta. Tuossa lähti niinku puolet kuulijoista.
Hei, mitä sä nyt selität? Hei, huomenna on joulu ja jos joskus saa laulaa joululauluja, niin nyt saa.
Okei, no toi pitää paikkansa. Tänään on tosiaan siis jouluaaton aatto, eli meidän pikkujouluspessun viimeisen jakson aika.
Joo, tämän jakson jälkeen me siirrytäänkin joulun viettoon, eli me pidetään niinku muutama viikko sitten tästä taukoa.
Voiko sanoa, että hiljaiseloa? Joo. Hei, mä tiedän, että meillä on ihan satavarmasti semmosia mimmejä kuulolla, jolla on vielä joululahjat ostamatta. Mä nostan tää nyt käden ylös, koska mulla on vielä aika paljon lahjoja ostamatta.
Syyllistyn myös tähän.
Kyllä. Semmoinen homma, että älkää lähtekö tänään kaupoille ostaa hetken mielijohteesta jotain ihan turhaa krääsää.
Silloin, kun lähtee jouluaaton aattona sokokselle paniikissa keräämään niitä joululahjoja, niin niistä niinku paistaa se paniikki. Siis mun mielestä yksi kauheimmista tällaisista lahjoista on noi suklaakonvehtirasiat, jotka on niinku pakattuna pakettipaperiin. Siis what the fuck? Se on niinku loukkaus saada sellainen joululahja.
Ei, nyt mulla ei enää mitään lahjoja, mitä mä voin antaa. Tänään on vielä viimeinen mahdollisuus ostaa meidän ja Roin sijoituskurssi.
Sijoittaminen osaksi omaa arkea.
Joo, sen voi ostaa joko itsellensä tai sitten ystävälle joululahjaksi. Ja sen kurssi voi aloittaa heti huomenna, eli jouluaattona 24.12. Ja sit voi käydä sitä kurssia ihan omaa tahtia läpi, aina tammikuun loppuun asti.
Eli skippaa nämä viime hetken paniikkijoululahjat ja osta sellainen lahja, josta oikeasti voi olla hyötyä. Käy tsekkaa meidän sijoituskurssi osoitteesta roi-app.com/lahja.
Eli roi-app.com/lahja.
Kulkuuset,
Nyt. Hei, pikkujouluspessun viimeisessä jaksossa meillä on vieraana piensijoittaja, yrittäjä, sijoitusbloggari ja toimittaja. Ja ai niin, kirjailija. Meidän vieras on kirjoittanut yhdessä Unna Lehtipuun kanssa sijoittajaksi 7 päivässä kirjan, mikä me ollaan Pian kanssa molemmat luettu.
Sairaan hyvä kirja, by the way.
Tervetuloa podcastiin, Merja Mähkä!
Kiitos!
Haluatko täydentää tätä esittelyä jotenkin? Onko sulla jotain niin kuin hauskaa faktaa itsestäsi?
Voisin mainita ehkä vielä sen. Mä oon kunnostautunut viime aikoina myös tässä uhkapelaamisen vastaisessa keskustelussa, että aina silloin kun olen tehnyt väärin esimerkiksi miestäni kohtaan, niin ostan hänelle lohdutukseksi S-arpoja, koska se on mulle tosi vaikeaa, että mun on hirveän vaikea tuhlata rahaa, niin se on semmoinen, mitä aina sitten teen lepytykseksi. Hän tietää, että hän on sitten.
Eli olisi voinut lisää tuohon esittelyyn vielä, että uhkapeluri.
Ei kun uhkapelaamisen vastustaja.
Niin aivan.
Merja, on tosi suuri kunnia saada sut tänne meidän podcastiin vieraaksi. Silloin kun sä kirjoitit Hesariin onnellinen omistaja -kolumnia, niin mä olin sen hyvin tunnollinen lukija. Ja mä oon esimerkiksi Mimmit sijoittaa -blogissa käyttänyt fraasia What would Mähkä do? Ja sä oot niinku ehdottomasti toiminut roolimallina tästä niinku sijoittamisesta, kirjoittamisessa ja puhumisessa meille. Eli suurkiitos siitä ja aivan mahtavaa saada sut meidän podcastiin.
No kiitos, on tosi kiva tulla. Te teette mun mielestä ihan mahtavaa työtä, niin on tosi kiva olla podcastissa mukana.
Hei, me avattiin äsken tämmönen ylihintainen 6-kerkkä juoma. Pitäisikö meidän skoolata sille?
Joo, skool.
Skool!
Skool! Lähdetäänkö siitä käyntiin, että Merja Mähkä, miksi sä sijoitat?
Mä sijoitan sen takia, että mä voisin elää sillä tavalla, kun mä haluan elää. Elän aika lailla sillä tavalla, kun haluan elää jo nyt. Mä ajattelen, että sijoittaminen on väylä siihen, että hirveän paljon sitä, mitä me voidaan elämässä tehdä, määrittelee se, että minkälainen meidän taloudellinen pohja on. Ja mua viehättää sijoittamisessa se, että mä uskon, että jonain päivänä mun varallisuus on kasvanut sellaisiin mittoihin, että se tuottaa riittävästi rahaa, että mä voisin elää sen tuoton varassa. Mä tuskin elän sen varassa. Mä luulen, että mä tykkään tehdä töitä ja nautin siitä, mutta mä haluan sen mahdollisuuden, että jos mä haluan lähteä taas vuodeksi reissaamaan ympäri maailmaa junalla tai liftaamalla, niin mä voin tehdä sen.
Ihanaa. Onko sulla olemassa jo nyt jotain sellaisia esimerkkejä, mitä sijoittaminen olisi mahdollistanut sulle elämässä?
Joo. Varmaan ensimmäinen juttu, mikä on tullut, mistä mä niinku huomasin, että vitsi onpa makeeta, että mä oon alkanut sijoittaa, oli silloin, kun mä oon irtisanoutunut yhdestä työpaikasta ja mä en tiennyt, mihin mä meen seuraavaksi. Mm. Että mä tiesin, että haluan elämään jotain muuta. Tää ei ole sitä, mitä mä haluan enää nyt tehdä ja haluan nukkua enemmän ja pitää enemmän omista niinku illoistani ja omasta ajastani kiinni. Silloin irtisanouduin ja kyllä siinä tosi paljon helpotti se, että mä tiesin, että mulla on varaa tähän, että mä voin olla ja etsiä työpaikkaa tai vaikka ryhtyä yrittäjäksi sen varallisuuden varassa, että jonkun aikaa olisin kunnossa. Se oli yksi, no mä löysin sitten kyllä töitä hyvin, hyvin nopsasti oikeastaan ennen kuin mun irtisanomisaikani oli päättynyt, että se ei sinänsä johtunut mihinkään sen kummallisempaan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä siirryin yrittäjäksi, niin tämä tuli uudestaan eteen, että oli varmaan helpoin mahdollinen siirtymä yrittäjäksi, mitä sellaisella ihmisellä, joka ei ole koskaan ajatellut, että voisi ryhtyä yrittäjäksi, on aina ollut hyvin semmoinen niin kuin palkkatyöhenkinen, eikä mikään suuri riskinottaja. Mä en ole kovinkaan niin kuin innokas ottamaan suuria riskejä. Ja silloin oli niin kuin hyvin yksinkertaisesti. Tiesin, että vaikka mä en tienaisi mitään tänä vuonna, niin I'm fine.
Mä voin samaistua tuohon siinä mielessä, että minä ja Hanna ryhdyttiin yrittäjäksi opiskelijoina. Niin siinä kanssa tuntui siltä, että se ei ollut niin suuri riski hypätä niin kuin siihen yrittäjäksi, koska sulla on opintolainaa, mitä sä voit nostaa ja sä voit
mennä
syödä
Portaanien kouluruokalaan syömään 2,60 lounasta.
Joo.
Se ei ole niin pelottavaa.
Joo. Ja sitten ei myöskään ole mitään, mitä sillä tavalla riskeeraa, kun sä et riskeeraa tavallaan vielä semmoista turvallista niin uraa tai jotain uraa putkea, jonka eteen sä oot tehnyt kauheasti töitä. Toki niin kuin sitä on opiskellessakin tehnyt paljon töitä, mutta ei sillä tavalla, kun on tehnyt 10 vuotta päästäksensä nuoreksi naisjohtajaksi huomatakseen vaan, että ei hemmetti, mä en halua olla enää nuori naisjohtaja. Mä oon vanhentunut tänä aikana ihan sikana enemmän kuin mä olisin vanhentunut muuten.
No hei, Merja, miten sä oot alun perin aloittanut sijoittamisen ja mistä sä oot saanut siihen rahaa?
Mä oon aloittanut aktiivisen sijoittamisen äitiyslomalla. Me puhutaan vuodesta 2012 ja mistä oli rahaa, niin töistä. Mä oon siis alkanut äitiyslomalla sillä tavalla, että raskaus oli hirveän hankala. Mä olin siis sairauslomalla kotona. Lapset eivät olleet vielä syntyneet. Ja mä siinä vaiheessa sitten halusin jotain muuta ajateltavaa, kun se tilanne oli jotenkin tosi superahdistava. Ja sitten mä olin silleen, mä rupean sijoittamaan. Tää nyt niin kuin jeesaa mua ja se auttoi mua. Se oli sillä jollain tavalla lohdullista ajatella jotain ihan muuta. Ja sitten se oli hirveän mielenkiintoista. Ja sitten siinä oli vielä se, että sitten mä niinku siinä vaiheessa jo ajattelin, että no voi vitsi, että jos mun täytyy joskus jäädä vaikka kotiin pitkäksi aikaa lapsen takia, niin mä voin sen sitten tehdä, että sijoittaminen tukee mua siinä asiassa. Sillä tavalla se alkoi ja siinä oli niinku säästöjäkin sitä kautta. Mä olin ollut sitä ennen 1,5 vuotta maailman ympärimatkalla ja sekin oli sellainen niinku erikoinen reissu, että mulla oli pikkasen enemmän rahaa, kun mä tulin sieltä pois. Mä säästin sitä reissua varten, mutta mä en ollenkaan käyttänyt kaikkia niitä rahoja siihen reissuun. Mä elin niin halvalla. Mua vähän harmittaakin, että mä jätin jotain asioita tekemättä, niin kuin, koska mä vaan kyttäsin sitä, että mitkä nämä mun menot täällä on. Ei saa mennä yli budjetin. Ja sitten mä olin vuoden töissä, kirjoitin kirjaa. Mun menot oli ihan superpienet, kun mä vaan tein sitä kirjaa. Että sitä oli niin kuin sitäkin kautta sitten kertynyt tavallaan semmoista käteistä, mitä pystyi laittamaan sitten osakkeisiin. Et mä en joutunut kauheasti sitä miettiä, että mistä mä nämä rahat tähän saan, koska sitä oli vaan niin kuin kertynyt. Mulla on ollut siis osakesalkku ihan lapsesta saakka johtuen siitä, että mun isä on säästänyt mulle. Tästä aina tulee niin kuin kritiikkiä, että ihmiset on silleen, että no, mutta sä et ole oikea sijoittaja, kun joku muu on säästänyt sulle alun perin. Musta on ihan super tärkeää puhua tästä, koska mä haluaisin, että kaikki, ketkä vaan pystyy, sijoittaisi omille lapsillensa. Että mä oon laskenut sillä tavalla, että mun isä on sijoittanut mulle about sellaisen 50 kuussa nykyrahassa. Se oli siihen mennessä, sit kun mä olin 35 ja aloin sijoittamisen, niin kasvanut sellaiseksi 60 000.
Hei, minkälainen sä oot sijoittajana? Tai mihin kaikkeen sä oot sijoittanut?
Mulla on osakkeita, sit mulla on ETF ja sit mulla on muutama rahasto. Mun kaikki rahastot on matalakulusia, mun, eli tämmösiä niinku indeksiin sijoittavia rahastoja. Sitten mun ETF:t on sellaisia, että ne on vähän viritetty, että ne sijoittaa tietyillä strategioilla, esimerkiksi laatuyhtiöstrategioilla. Ne on niin kuin Amerikkaan sijoittavia tai kansainvälisiin suuryrityksiin sijoittavia ETF:iä. Matalakuluisia myös. Ne on ollut semmoinen niin kuin smart-tyyppiset rahastot, mistä on viime vuosina ollut paljon puhetta, niin ne on sellaisia ETF:iä. Ja sitten mulla on ihan osakkeita. Mulla ei ole asuntoja. Mä oon kerran ostanut yhden sijoitusasunnon, mutta siinä kävi sillä tavalla, että sen lunasti yksi pörssiyhtiön toimitusjohtaja, jolla oli siinä samassa taloyhtiössä muita yksiöitä.
Yeah.
Ja hävisi, niin kuin siinä asuntosijoittaminen taas hävisi pörssille. Että satui löytää tosi, tosi edullisen kämpän kampista ja mä ostin sen, mulla ei ollut edes lainalupausta. Mä olin sanonut, että kyllä mä nyt laina saan pankista, että ei tässä ole mitään. Sitten mä vaan tein siitä tarjouksen ja mulle illalla soitti se kiinteistövälittäjä, että tämä on mennyt läpi tämä tarjous. Me oltiin mun miehen kanssa silloin syömässä ravintolassa. Mä olin pikkasen humalassa. Mä olin ulkoa, kun mä olin puhumassa. Kalle, mä ostin just asunnon. Se oli semmoinen, että okei, hieno juttu. Mutta se meni sitten lunastukseen se kämppä, että se oli tosi hyvä diili. Okay. Se oli edullinen ja meni sitten toiselle sijoittajalle, jolla oli etuosto-oikeus.
Tämä kuulostaa vähän siltä Hannan uralta osakesijoittajana, kun Hanna osti ainoan ensimmäisen osakkeen Pihlajalinnaan.
Ah.
Kauan sä odit omistaa sen, ehkä 4 viikkoa?
3 kuukautta ehkä.
Ai jaa, okei.
Okay. Mutta sä sait siitä jonkun verran varmaankin voittoa sitten. Onko ne lunastettu jo vai vieläkö ne on sulla salkussa?
Vielä on.
No niin, joo.
Me halutaan tietenkin aina kuulla tällaisia likaisia yksityiskohtia siitä, että minkä kokoinen sun salkku on.
Joo.
Ja vähän ehkä sitä, että sijoitat sä niin kuin joka kuukausi, niin kuinka paljon sä sijoitat joka kuukausi?
Ehkä semmoinen 320 000 nyt tällä hetkellä sanoisin. Mä säästän joka kuukausi, siis mulla menee rahastoihin sellainen 400, semmoisena niin kuin perussummana ja sitten sanoisin, että 1000 euroa sitten muuten. Ja milloin nyt, kun markkina on ollut jotenkin niin kauhean korkealla, niin mun on vähän pienentynyt nämä ostot, että en ole välttämättä ihan joka kuukausi ostanut, mutta
Jos sä et osta, niin säästät kuitenkin sen rahan.
Joo, totta kai. Että mulla on niin kuin käteistä niin kuin vähän turhan paljon tällä hetkellä. Okay. Silleen, niin kuin sanotaanko, jos ajattelee sellaista perusallokaatiohommaa, että kuinka paljon käteistä on järkevää olla.
Ootatko niin, sä nyt sitten hyviä paikkoja vai?
Ootan, mutta mä oon odottanut tosi monta vuotta jo. Että on ollut tavallaan, tämähän on ollut tosi poikkeuksellinen vuosi. Mun mielestä niin kuin nousua on tullut paljon. Ja vielä mun salkusta on noin puolet Pohjois-Amerikassa. Ja siellä on ollut hirveän hyvä vuosi. Täällä nyt on ollut tämmöinen niin kuin aika hailunplatku vuosi, mutta mulla on sinänsä ollut omassa salkussa ihan hyvä vuosi. Niin silläkin tavalla vähän niin kuin nyt kattellut, että tulisiko tässä jotain sellaista paikkaa. Viime joulunahan oli niin kuin mahtava paikka lisätä, kun tuli se iso lasku jouluaattona. Itsekin sitä siinä joulupöydässä seurasin, että mitähän tässä mahtaa käydä. Jenkeissä on pörssi auki vielä kuitenkin sitten niin kuin aattonakin jonkun aikaa, niin sitä katselin. Ja nyt niin on ollut sitten koko vuosi ollut semmoinen. Koko ajan on vähän semmoinen, oi vitsi, nämä on kauhean kalliita, että ei viittisi ostaa. Ja sitten tuskitellen ostaa ja sitten ne silti vaan niin kuin on se nousu jatkunut. Että.
Mm. Eli periaatteessa, jos sä olisit lähtenyt sitä sun käteiskassaa sijoittaa.
Joo.
Silloin, kun sä aloit keräämään sitä, niin se olisi varmaan tuottanut
no,
aika
olisi,
kivasti.
Olisi.
Anteeksi, että tarkoitus kääntää meistä
tässä. Joo, nämä on tämmöisiä asioita, koskaan ei voi tietää, että Warren Buffett on myös ison käteiskasan päällä. Warren Buffett on se maailman kuuluisin sijoittaja.
Kyllä,
hänestä kirjoitellaan koko ajan kovasti, että miksi sillä on näin paljon käteistä. Mä vaan ajattelin.
Sinä ja Warren.
Minä ja Warren. Jos miettii sitä, että jos mä olisin nyt aloittamassa, että kannattaako nyt aloittaa, jos ei ole vielä aloittaa, niin mun mielestä tämä on ihan hyvä tilanne aloittaa. Että nyt voi niinku harjoitella, että miten se pörssi toimii ja miltä musta tuntuu tämä sijoittaminen ja opetella tavallaan niitä asioita sitä varten, että tulee parempi tilanne ostaa. Ensinnäkin voi tietysti olla, että ei tuu parempaa tilannetta. Mm. Pietos, no niin, tämähän on ollut mulle niin kuin tosi huono homma, että mulla ei ole ollut kaikki se mahdollinen käteinen niin kuin pörssissä, mikä olisi voinut olla. Mutta jossain vaiheessa sitten se parempi paikka voi tulla ja sitten on ihan hyvä, että on siihen niin kuin varautunut sillä tavalla, että tietää mitä tekee. Ehkä jonkinlainen käsitys siitä, että miten tämä sijoitushomma toimii ja sitten ehkä on jo vähän käteistäkin sitä varten. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka on aloittanut ihan niin kuin sanotaan jossain osakehuumassa ja sitten ymmärtänyt jatkaa, vaikka se on ollut kivuliasta. Mutta et siksi mun mielestä on fiksua aloittaa pienillä summilla jo nyt. Huomenna, tänään.
Eilen. Joo, ja ehkä just siinä, että jos sä oot aloittanut sen siellä huipulla ja sitten tulee lasku, niin toisaalta sulle ei ole niin hirveästi myöskään siellä menetettävää.
Kyllä, juuri näin.
Me kyllä aina myös puhutaan siitä, että aloittaminen on tärkeämpää kuin ajoittaminen.
Mm, kyllä.
Just näin.
Okei, sukelletaan seuraavaksi Merjan salkkuun.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Miksi sä oot alun perin päätynyt sijoittamaan nimenomaan osakkeisiin? Mikä niin kuin niissä osakkeissa sua kiehtoo?
Mä luulen, että yksi syy kyllä, miksi mä päädyin osakkeisiin oli se, että mulla oli niitä. Ne oli sillä tavalla vähän tuttuja jo valmiiksi, että mä olin kuitenkin niin kuin sitä ennen saanut pankista joka kuukausi kirjeen. Mä aina avasin sen ja katsoin, että mitä mun arvo-osuustilillä on. Ja se oli sillä tavalla ihan palkitsevaa, että sitten kyllä mä olin niin kuin huomannut, että nämä menee ylös. Mm-hmm. Ja muistan sitten myös kyllä sen niin kuin vuoden 2009 kriisi, tai 2008-2009 sen kriisin, kun ne meni alas. Ja mä huomasin, että herranjestas sentään, että se mikä oli joku sellainen niin kuin 60 000 salkku siinä vaiheessa, olikin sitten enää niin kuin 35 000 jossain vaiheessa. Kyllä se sieltä sitten taas tuli takaisin. Mutta et ne oli mulle niin kuin tuttu. Ja sitten ehkä voisi sanoa, että rakkaus on niinku kasvanut tässä sijoittaessa, että et sitten mä oon huomannut, että yhtiöihin sijoittaminen, osakkeihin sijoittaminen on tosi kiinnostavaa mun mielestä, että mä oon kauhean utelias ihminen. Yhdessä vaiheessa mä olin kiinnostunut erilaisista öljynporaustekniikoista, niin se auttaa tavallaan sitten siinä, että jos haluaa sijoittaa osakkeisiin, että niinku jaksaa ottaa selvää ja on kiinnostunut, niin se sopii mulle silleen hyvin. Mä tavallaan niinku vähän niinku matkustan ympäri maailmaa sijoittamalla, kun voi tutkia kaikkia juttuja ja katsoa, että tälläkin voi asioita tehdä.
Tämä on ehkä se mun ongelma osakepoiminnassa, että mä sijoitan enimmäkseen ETFiin ja mä tykkään seurata yrityksiä. Melkein kaikki mun lempiyritykset on listaamattomia. Joo. Mä tykkään seurata kulutusyrityksiä ja tällaisia nuoria ja trendikkäitä firmoja. Sitten kun mä menen Helsingin pörssiin, mä oon silleen, että hei, poimitaanpas täältä osakkeita. Niin sitten siellä on niin tylsiä firmoja mun mielestä, niin kuin paljon teollisuutta tai monialayhtiöjä ja joku Cargotec, mä oon silleen, mitä nämä tekee ja nämä ei ole niin kuin mitenkään sidoksissa mun elämään.
Joo.
Niin onko ne niin kuin sun mielestä mielenkiintoisia?
Mä tykkään itse enemmän sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, joita mä pystyn hahmottamaan niin kuin mun omassa elämässä, että mulla on sanotaan niistä amerikkalaisista kuluttajayhtiöistä, mulla on Nike, mulla on Starbucksia, mulla on Apple, mulla on ollut Microsoftia, vitsi kun olisi edelleen. Mutta ei ole, me on mennyt tyhmyyksissäni myymään. Sitten mulla on lääkeyhtiöitä. Ne on mun mielestä älyttömän mielenkiintoisia. Musta on kiva olla sijoittamassa lääkeyhtiöihin, kun mä voin niinku ajatella, että vitsi, että mä voin olla jollain tavalla niinku rahoittamassa sitä, vaikka niinku syövän tutkimusta. Musta se on ihan supermakeeta. Et mulla on näitä kuluttajafirmoja. Helsingin pörssin kanssa mä tunnistan kyllä tämän ongelman. Mulla on nyt sanotaan esimerkiksi paperiteollisuuden yhtiöiden osakkeita. Mä niin kuin tänä kesänä kävin ensimmäistä kertaa paperitehtaassa ja sitä ennen oli niin kuin hirveän vaikea hahmottaa, että mitä ne oikein tekee. Mä oon koskaan nähnyt yhtään niin kuin paperikonetta tai tajuta sitä, että mikä tämä homma on. Mutta sitten kun nyt on sillä tavalla utelias, niin kyllä niitä toisaalta, silleenhän sitä niinku sit oppii tavallaan maailmasta uutta, kun pohtii tällaisia asioita. Että kyllä mä löydän sieltä perinteisenkin teollisuuden puolelta yhtiöitä, mutta myönnän, että et nyt esimerkiksi kun mä oon miettinyt, että minkälaisia osakkeita mä haluaisin hankkia lapselle osakesäästötilille, joka nyt tulee mahdollisesti vuoden alussa, niin oli niin kuin vaikeaa keksiä sellaisia yhtiöitä, jotka olisi jotenkin tosi selkeästi esimerkiksi sen lapsen arjessa sillä tavalla, että se voisi niin kuin innostua. Että siellä on niin kuin lähinnä Tokmanni on semmoinen, jonka lapsen luulee sitä lelukaupaksi ja pitää siitä kovasti, mutta muuten se on niin kuin vaikeaa.
Miten sitten seuraat sä jotain tiettyä sijoitusstrategiaa?
Joo ja en. Mä oon huomannut, että aina jos mä löydän jonkun yhtiön, johon mä haluan sijoittaa, niin mä löydän kyllä sellaisen strategian, jota mä voin, jonka perusteella mä voin sitten tehdä sen ostopäätöksen. Että mä oon ollut pienyhtiösijoittaja, kun mä oon halunnut ostaa pienyhtiöosakkeita, tai mä oon ollut laatuyhtiösijoittaja, kun mä oon halunnut ostaa jonkun Applen osakkeita ja näin päin pois. Että kyllä tavallaan, jos mun pitäisi valita joku sellainen strategia, jonka mä sanoisin, niin mä sanoisin, että mä oon laatuyhtiösijoittaja. Laatuyhtiösijoittamisella tarkoitetaan sitä, että haetaan sellaisia yhtiöitä, joiden toiminta on laadukasta. Toiminta on niin kuin ennustettava. Sä voit katsoa, että se johto on hyvä. Niillä on A-luokan tuotteet, että ne on niin kuin markkinajohtajia siinä, mitä ne tekee. Ne on mielellänsä yhtiöitä, jotka ei esimerkiksi toimita komponentteja jollekin, vaan ne on tavallaan niin kuin se ykkönen siinä omassa genressänsä. Apple on hirveän hyvä esimerkki, niin kuin korkeat hinnat, palvelut, älyttömän kalliit, joudut ostamaan Applen uuden johdon johonkin, maksaa hirveästi sijoittajalle. Mahtava juttu. Nyt ne AirPodit, joiden tuottaminen varmaan maksaa siis ihan todella vähän, maksaa 250 niin kuin sippe ostaa sellaista. Nehän hukkuu koko ajan, jengi ostaa niitä ihan hulluna, ne on niin kuin loppuun myyty, kaikkea muuta. Niin nämä on niin kuin tällaisia hyviä asioita ja sitten tietysti erinomainen johto, hyvä brändi. Niin tämä on mun mielestä aika hyvä strategia sellaiselle sijoittajalle, joka on kiinnostunut just niinku brändeistä. Nämä on tyypillisesti laatuyhtiöt, on sellaisia brändiyhtiöitä, että ihmiset tunnistaa. Ja sitten se, mitä mä katson, on se, että miten niiden osinko kehittyy. Mä en välttämättä katso sitä, että kuinka korkea se osinko on, koska silloin saattaa mennä harhaan, että ostaa niin kuin, että tässä on 6% osinkotuotto, hei hurraa, mahtavaa, ja sitten vitsi, mä tein hyvän löydön. Usein korkea osinkotuotto kertoo siitä, että se yhtiö on vähän niin kuin jo tulos on huonontumassa ja merkit on heikkenemässä ja sen takia se kurssi on laskenut niin paljon, että osinkotuotto on noussut tosi korkeaksi, kun osinkotuotto on niin kuin sitä tavallaan katsotaan sitä prosenttia. Ja sen takia mä katson sitä, että kasvaako se osinkotuotto. Yeah. Mä ostan mielelläni sellaisia, jotka on sanotaanko kasvattanut sitä osinkoonsa esimerkiksi 10 vuotta, 20 vuotta. Näitä yhtiöitä löytää paremmin Pohjois-Amerikasta kuin Euroopasta, että Pohjois-Amerikassa on hyvin pitkä perinne siinä, että huolehditaan siitä, että osakkeen omistajat saa aina niin kuin enemmän ja enemmän. Että siellä on tällaisia firmoja myös, mitä kutsutaan niin kuin leskiä ja orpojen yhtiöiksi ja siinä on niin kuin ajatuksena se, että, tai ollut se, että sitten kun se perheenpää eli se mies kuolee, niin se voi jättää sille vaimoparalleensa osakesalkun. Jonka kanssa se pärjää, että sen ei tarvitse tavallaan tietää asioista mitään. Tyypillisiä firmoja tällaisia on just niin kuin nykyaikana sanotaanko puhelinyhtiöt, laajakaistat, aina tarvitaan, ei mene mihinkään se business. Mm. Ja sieltä tulee niin kuin tasasta osinkoa, niin se on, ne on semmoisia asioita, mistä mä tykkään yhtiöissä, että mä oon itse välttänyt esimerkiksi kaikki sen tyyppiset firmat kuin Nokia. Mä en ole koskaan hävinnyt Nokialla yhtään rahaa, koska Se on vaan niin kuin ihan valtavan sellaiset niin kuin hirveät odotukset, isot riskit myös, että mihin tämä niin kuin menee tämä firma. Mä haluan sellaisia. Yeah. Mä oon sellaisia firmoja, mistä mä tiedän, että, niin kuin, että mä luulen, että tällä menee aika kivasti vielä ensi vuonnakin. Tai 10 vuoden päästä.
Tai 50 vuoden päästä.
Tai 50 vuoden päästä, joo.
Mä haluaisin kysyä sulta siitä prosessista, kun sä valitset sen osakkeen, sä vähän kerroit jo, mutta jos me saataisiin olla kärpäsenä katossa silloin siinä päivänä kuukaudessa, kun sä ostat osakkeita, niin miten se prosessi etenee? Mihin asioihin sä kiinnität huomioon? Katsot sitä tunnuslukua vai osinkoa, niin kuin sä sanoit, miten se etenee?
Joo. Sijoitusidea, saattaa tulla mistä vaan. Se saattaa olla joku silleen, että mä luen jonkun artikkelin, mä kiinnitän huomioon johonkin tuotteeseen, johonkin, mistä ihmiset puhuu. Mä seuraan erilaisia keskustelupalstoja siellä, sanotaanko niin kuin valistuneemmilla keskustelupalstoilla, jossa on vaan niin kuin kokeneita sijoittajia. Nyt mä kattelen niin kuin sieltä, että mitäs nää täällä nyt miettii. Mä niin kuin otan Googlen esiin ja katson, että mitä siellä on. Sitten mä katson, että mitä analyytikot on sanonut tästä. Mä käytän Inderesin palvelua ja sitten mulla on myös mun pankin palvelut olemassa. Pohjois-amerikkalaiset löytyy Seeking Alphasta aika hyvin niin kuin ilmatteeksi kaikenlaista vaihtelevaa analyysiä. Sitten mä yritän lukea niitä, katsella vähän osavuosikatsauksia ja niin kuin sen sellaista, että mä en tee mitään sellaista Excel-laskuharjoitusta, että mä rupeisin tekemään ennusteita, että nyt nämä myy paperia ensi vuonna tämän ja tämän verran. Että kyllä tämä hinta on nyt niin kuin liian alhainen tähän. Et siinä kohtaa mä käytän niin kuin analyytikkojen arvioita, mutta ennen kaikkea mä yritän miettiä sitä, että onko tämä niin kuin hyvä juttu 5 vuoden päästä. Et mä en hae mitään sellaista, niin kuin tämä nyt lähtee nousemaan huomenna, vaan niin kuin mä yritän katsoa sinne niin kuin tulevaisuuteen, että mitä nämä nyt tekee. Tekeekö nämä jotain sellaista, jolla on niin kuin pitkän ajan päästä kysyntää, onko näillä joku kilpailuetu. Ja siitä se menee. Olen mä ostanut kyllä sitten niinku tosi silleen äkkipikaisesti. Et mä huomaan, että mulle käy usein silleen, että mä oon niinku tutkimassa jotain ja sitten tulee joku kurssireaktio. Joku kansainvälinen analyytikko laskee hinta-arvioon, semmoisen niinku kohtuullisen hinnan arvioon ja sitten se aiheuttaa yleensä kurssiromahduksen, kun niiden asiakkaat myy. Ja sitten mä usein ostan just johonkin sellaiseen dippiin. Se on aika klassinen tilanne. Sitten tulee joku triggeri sitten jostain muualta vielä, että on niinku miettinyt ja sitten on silleen, että no nyt.
Mites sitten, jos meillä on nyt jotain mimmejä, jotka kuuntelee tätä jaksoa ja ne miettii, että ne haluaisi ryhtyä poimimaan osakkeita, niin onko sulla jotain vinkkejä, että miten sen aloittaa?
No mä aloittaisin poiminnan sillä tavalla, että mä miettisin ensin, että haluanko mä alkaa lukemaan uutisia näistä yhtiöistä, että ootko mä kiinnostunut, saanko mä tästä mun elämääni jotain. Että jos tuntuu siltä, että mä en ole super kiinnostunut pääsemään tähän ihanaan maailmaan, mitä tämä osakepoiminnan maailma on, jossa on niin kuin tosi mielenkiintoisia vaihtoehtoja joka paikassa ja se on vähän niin kuin shoppailua, niin sitten ei niin kuin kannata. Että sitten se rahasto on tosi hyvä, kuukausisäästörahasto on tosi tosi jees. Mutta sitten jos huomaa itsessään sellaisen palon, että tämä voisi olla mielenkiintoista, niin kyllä mä aloittaisin siitä, että mä etsisin sellaisen yhtiön, josta mä oon kiinnostunut, johon mulla on joku suhde, koska sellaista jaksaa seurata paremmin. Että tää on just se kohta, jossa tyyliin niinku Cargotec, jonka mainittiin tässä niinku aikaisemmin, että et se, sillä on niinku 3 toimialaa ja on niinku nosturia ja on niinku merikuljetusta ja kaikkea muuta sellaista siihen liittyvää, niin se voi olla niinku tosi tosi etäistä. Ja todella hienoja sellaisia laitteita, jotka poimii tukkeja myös. Mä oon nähnyt niitä siellä paperitehtaalla, jos mä oon ollut todella upeita laitteita. Nämä voi olla niinku semmoisia paikkoja, mitkä kannattaa välttää. Et kyllä mä lähtisin ekan kanssa sellaisesta, joka on niinku ymmärrettävä toiminta. Ja mielelläni sitten kyllä ottaisin myös sellaisen, joka jo maksaa sitä osinkoa. Ja mieluusti kasvavaa, että mulla on jonkun verran sellaisia, on jutellut sellaisten ihmisten kanssa, jotka on aloittanut silleen, että no mä sijoitin johonkin peliyhtiöön, kun peliala on niin kuin tosi kuuma. No se on vitsi, että ne on niin varhaisen vaiheen firmoja kuitenkin vielä. Ja tosi vaikeassa bisneksessä, että voi olla, että niin kuin joku peli on niin kuin superhitti ja sitten tulee hirveästi rahaa, mutta sitten jos se ei tule superhittiä, niin sitten on tosi vaikeaa. Niin tavallaan sellaiset firmat, jotka tekee jotain vakiintunutta ja ehkä vähän tylsääkin, niin voi olla niin kuin helpompia aloittaa kuin sitten sellaiset firmat, jotka on niin kuin, sanotaanko, kovin varhaisessa vaiheessa vielä.
Tätä mä just mietin, kun mä mietin niitä yrityksiä, jotka mua kiehtoo, niin sitten ne olisi sijoituskohteina erittäin riskialttiita, mutta niitä on kiva seurata.
Joo.
Hei, sä oot puhunut avoimesti siitä ja kirjoittanut parikin kolumnia siitä, kun sä oot silloin vuosi sitten, kun markkinat vähän rytis, niin menettänyt sun salkusta aika paljon rahaa. Miltä se tuntui silloin? Ja paljonko se oli, miten sä menetit?
Vuosi aikaa tämmöiset asiat onnellisesti unohtuu, kun on näin hyvä vuosi takana, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että mä tein vuosi ja puolitoista sitten sellaiset, niin kuin salkkuni arvosta hävisi 15 tonnia, miltä tuntuu, ja salkkuni arvosta hävisi 20 tonnia, miltä nyt tuntuu, että nyt mä vasta hurjaa onkin. No sehän on tietysti niin kuin mälsää, että kyllähän on niin kuin kauhea katsoa, että niin kuin, oi hitto, nyt kaikki tämä niinku häviää täältä ja sitten tulee erityisen hankalaksi niinku siinä kohtaa, jos sä oot avannut jonkun uuden position, eli ostanut jotain uutta osaketta ja sitten se niinku rysähtääkin yhtäkkiä niinku 10% miinukselle. Issaakeli. Se on niinku tosi inhottavaa. Mutta mä silloin aina vaan ajattelen, että no tämä kuuluu tähän lajiin, että tästä näitä ostonpaikkoja tällä tavalla aukenee, kun kurssit laskee. Sitten mä yritän niinku pakottaa itteni tavallaan ostaan ees jotain silloin. Tavallaan vähän potkii itteensä, että nyt on niinku se aika, kun ollaan sijoittaja. Nyt kun nämä laskee, niin sijoitas nyt. Yeah. Niin, ja sitten mä potkin itteeni, että nyt vaan.
Sä et niinku masennu ja lopeta sijoittamista
ei,
siihen.
Ei, ne on, se täytyy niinku ajatella sillä tavalla, että tämä on nyt se paikka, jossa niitä osakkeita kannattaa ostaa, että nyt nämä on niinku halvempia kuin ne oli eilen, että miksi mä en ostaisi. Ja sitten toisaalta muistaa se, että kun mä en ole myymässä näitä mihinkään 10, 20, 30 vuoteen, niin ne ehtii kyllä sieltä sitten nousee takaisin. Että kun ajatus on se, että tämä on mulle sitten niinku sitä tulevaisuutta varten, niin ei se. Ja tieto siitä, että kyllä ne tulee takaisin.
Mikä on sun elämäsi paras sijoitus?
No, tietysti se turvallinen vastaus on sanoa, että ne mun ekat ponsset, kun se oli se, että siinä mä niinku aloitin, että se oli hyvä sijoitus, vaikka mä myin ne niinku ihan liian aikaisin, eikä se tuottanut paljon mitään. Mun salkus niinku varmaan taloudellisesti paras sijoitus on itse asiassa ollut se Apple, että niin kummallista kuin se onkin, mä ostin ne vuonna 2014 ja silloin niinku markkina oli tosi masentunut sen Applen suhteen. Kaikki oli sitä mieltä, että ei sieltä tule enää niinku parempia puhelimia, että tämä oli niinku tässä, innovointi on kuollut ja Steve Jobs on sairas ja kuolee kohta, ei tästä tule mitään. Ja mä oon ostanut ne ekat Applen osakkeet silloin noin satasella dollarilla per kappale ja nyt se osakkeen arvo on 5 vuotta myöhemmin $280. Mä ostin sitä silloin vielä niinku aika ison position kerralla. Siinä vaiheessa mä olin niinku alkanut sellaiseksi sijoittajaksi, että mä en niinku sijoitellut enää tonnia kerralla. Sitten mulla oli jotain isompia myyntejä sitä takana, mulla oli enemmän käteistä ja mä ostin sitä kohtuullisen suurella summalla, niin se on ollut silleenkin hyvä sijoitus. Sen mä mielelläni mainitsisin sellaisena poimintaonnistumisena, että ja se on musta hyvä esimerkki siitä, että ei tarvi hakea mitään obskuureja, omituisia, erikoisia yhtiöitä. Että kundit, kun ne sijoittaa, niin ne aina brassailee kaikilla sellaisilla, että löysin tällaisen ihmeellisen tehdasmajan jostain ja nyt se on niinku räjähtänyt. Ja hieno homma kaikille, ketkä löytää ihmeellisiä tehdasmajoja jostain, mutta musta se on niinku hyvä esimerkki, että sijoittamalla tällaisiin niin kuin isoihin, vakaisiin yhtiöihinkin voi itse asiassa onnistua tosi hyvin. Mä oon ostanut ne Applen osakkeet ennen kuin Buffett sijoitti Appleen, että mä olin sitä ennen.
No hei, nyt puhuttiin onnistumisista. Mites sitten, onko se jotain kauheita suuria virheitä, epäonnistumisia, mitä sä oot tehnyt pörssissä?
Kyllä. Mun suosikki epäonnistumis on varmaan Henkka Maukka, koska mä oon tehnyt sen kanssa kaikki mahdolliset virheet, mitä voi sen kanssa tehdä. Eli mä oon ostanut ne silloin 2014 tai 2015. Joka tapauksessa mä muistin, että mä ostin ne ensimmäiset osakkeet joululomalla. Mä usein jouluna katson, että mitä mä nyt ostan. Että se on niinku semmoista kivaa laatuaikaa jouluna. Sitten lukee vähän, että mitä mä haluaisin ostaa. Ja Henkka Maukka oli just sen kurssi, oli vähän kääntynyt laskuun. Sieltä oli tullut niinku ensimmäiset negatiiviset uutiset siitä, että nyt tää kone, joka oli siihen saakka pyörinyt tosi hyvin, niin nyt tämä ei enää pyörikkää. Ja siinä vaiheessa mä en niinku kiinnittänyt mihinkään tällaisiin vastuullisuuskysymyksiin niin kauheasti huomioon, että mä ajattelin silloin, että Henkka Maukka on kuitenkin vastuullisempi kuin Zara. Se on ruotsalainen ja siellä niinku kiinnittää näihin asioihin niinku enemmän huomioon ja näin. Mutta mä en niinku kiinnittänyt huomioon siihen, että se liiketoimintamalli pikamuoti on tietysti niinku omalla tavallaan jollain tavalla ongelmallinen. Ja sitten se kurssi laski ja se laski ja sitten mä ostin lisää. Mä niin sanotusti laskin keskihintaa aina. Sanotaan, että se osake on alennusmyynnissä, nyt sitä kannattaa ostaa. No sitten mä ostin. Ja sitten viime keväänä mä olin silleen, että nyt mä oon saanut tarpeekseni. Että mä oon niin ruvella. Että mä luulen, että mä hävisin siinä varmaan kaikkien niinku verotuksessa tehtävien vähennystenkin jälkeen. Niin mulla meni siihen varmaan niinku joku semmoinen 5 000 siihen seikkailuun. Ja sitten mä myin ne ja mä luulen, että se kurssi kääntyi. Sitten rupesi tulee ensimmäiset positiiviset uutiset sen jälkeen, niin kun, että nyt tämä laiva ehkä sittenkin kääntyy. Mä oon ihan iloinen, että mä siis pitkälti pistin ne pois sit sen takia, että mä ajattelin, että ok, että en mä halua välttämättä olla tämmöisessä bisnesmallissa mukana, että tämä on tämä pikamuoti ongelmallista. Mulla oli yksi, mitä mä voisin niin mainita sinne, että missä kohtaa mä tein virheen siinä analyysissä, oli se, että mä pidän kosivaatteista ja sitten Other Stories oli just tullut ja sitten myöskin niin kuin Arket teki tuloansa. Ja mä ajattelin, että nämä on niin kuin tämmöisiä premiumpia, nämä on kalliimpia, että tämä on niin kuin kestävämpää. Mutta se, missä mä tein niin kuin virheen, oli se, että Henkka Maukka ei ilmoita niiden niin kuin eri ketjujen myyntejä. Ja mä en tavallaan tajunnut silloin sitä, että sillä on mitään väliä, millain kos menee tai millain joku muutaman hassun liikkeen Arket menee, kun se emolaiva, eli Hennes & Mauritz oli siinä vaiheessa ihan kuralla.
Merja, sä kirjoitat työksesi. Ja mä taisin tirauttaa pienet kyynelet silloin, kun onnellinen omistajakolumni päättyi, mutta siinä ei sitten kestänyt kauaa, kun sä ilmoitit, että sä rupeat toimittaa Iltalehteen raha-osiota. Ja sä oot nyt pitkin syksyä kirjoittanut Iltalehteen juttuja tosi paljon naisten rahatarinoita ja sijoitustarinoita, niin onko siihen jotain tiettyä syytä, että miksi sä oot nostanut nimenomaan näitä naisia ja onko sun mielestä tärkeää nostaa esiin naisia ja rahaa?
No on mun mielestä tärkeää ja on syy. Siis naiset sijoittaa vähemmän kuin miehet ja sen takia naiset pitäisi saada innostumaan sijoittamisesta, että saataisiin nyt edes tämä niinku tasa-arvotilanne niinku hoidettua kuntoon. Sitten toisekseen naiset on pikkasen parempia sijoittajia kuin miehet keskimäärin. Että jos katsotaan niin kuin tutkimusta siitä, niin naiset on itse asiassa tosi hyviä sijoittajia. Niin sen takiakin on niin kuin sääli, että naiset ei sijoita, koska se on niin kuin mahdollisuus naisille pärjätä. Miksi tarvitaan sitten erillistä sisältöä naisille? En tiedä, tarvitaanko ihan erillistä kuin mitä miehille on, mutta no siis itse asiassa mun mielestä kyllä on ihan hyvä, että on olemassa myöskin sellaisia tarinoita, joista voi katsoa, että toikin on niin kuin onnistunut. Silloin kun mä itse aloitin, niin ei ollut missään ketään, ketä olisi puhunut sijoittamisesta, ketään omasta sijoittamisestaan, että oli niin kuin Erkki Sinkko, tällaisia niin kuin muutama vanhempi herrasmies, jotka siitä sijoittamisestaan niin kuin aktiivisesti puhuivat ääneen, mutta mä olin niin kuin hirveän yksinäinen ja en uskaltanut mennä mihinkään kaupallisen keskustelupalstallekaan kommentoimaan mitään, kun mä pelkäsin jotenkin, että mut syödään siellä elävältä ja kaikki on tosi aggressiivisia, niin sen takia mä oon jotenkin halunnut alentaa sitä kynnystä, että hei, tällaisia niin kuin ihmisiä on, jotka sijoittaa, on ihan tavallisia. Sellaiset tarinat kiinnostaa mua niin kuin kaikkein eniten, missä ihmiset tekee ihan tavallista sijoittamista. Mainitsen vielä sen, että musta on niin kuin tärkeää ja hyvä asia, että on sellaista sisältöä, joka on tehty aloittelijoille. Että hyvin pitkään kaikki se sisältö, mitä sijoittamisesta oli, oli sellaista niin kuin aika high level sisältöä. Sitä osakepoimintaa, sinne vertailtiin just niitä yhtiöitä ja katsottiin tunnuslukuja. Ja sitten menee niin kuin aloittelijalta ihan yli hilseen. Että sen takia tarvitaan semmoista hyvin perus sisältöä, että ihmiset pääsisi jotenkin niin kuin sisään ja oppis ja pääsisi liikkeelle.
Joo, voidaan sanoa, että ollaan nimmit sijoittaa tiimissä tästä aivan samaa mieltä.
Kyllä, Maara.
Näihin ajatuksiin olisi varmasti ihana päättää tämä meidän pikkujouluspessu.
Joo, mutta hei, ennen kuin päätetään, niin me suositellaan lämpimästi kaikki meidän kuulijoita lukemaan Merjan kolumneja, haastatteluja ja kirjoja. Mistä sua ja sun töitä voi seurata?
Mua voi seurata Twitterissä, @merjamahka. Mua voi seurata myös Instagramissa, löytyy mun nimellä. Muita sisältöjä löytyy Iltalehden rahaosiosta. Siellä on useamman kerran viikossa jotain, mitä mä oon tehnyt.
No niin, hei, mahtavaa. Ihan super, että sä tulit meidän vieraaksi meidän pikkujouluspessun viimeiseen jaksoon.
No niin. Kiitos.
Kiitos.
Ja hyvää joulua.
Ihanaa joulua.
Samoin.
Meidän pikkujouluspessu alkaa siis lähenee loppuaan. Me ollaan puhuttu startup-yrittämisestä, me ollaan puhuttu vastuullisesta sijoittamisesta, säästämisestä, kryptovaluutoista, asuntosijoittamisesta ja osakepoiminnasta.
Joten mimmit, jos te ette ole vielä kuunnellut näitä pikkujouluspessun aikaisempia jaksoja, niin nyt teillä on sitten puuhaa joululomalle.
Joo, mä sain ainakin näiden vieraiden kautta ihan sairaan paljon uutta tietoa ja intoa sijoittamiseen. Toivottavasti tekin mimmit.
Joo, ja olisi muuten mahtava kuulla, että mitä te haluaisitte kuulla seuraavilla tuotantokausilla. Eli meidän seuraava tuottari starttaa tammikuun puolessa välissä ja niin, mitä te haluatte kuulla? Mihin te haluatte, että me syvennytään ja haluatteko te, että me kutsutaan tänne studioon jotain vieraita?
Joo, olisi ihan supermahtava kuulla. Ja minkä aiheen tiimolta teit kiinnostaisi tapahtuma? Laittakaa meille Instagramissa mimmit sijoittaa. Instagram, se on meidän Instagram, mimmit sijoittaa, eikö se ole?
Joo, käykää seuraa sitä, jos ette
seuraa. Joo, jos ette seuraa, niin käykää seuraa meidän IG-tiliin. Mutta sinne voi laittaa tosiaan direct message sinne inbox-viestiin, toiveita ja ehdotuksia meidän podcastiin liittyen. Ja ihan muutenkin saa laittaa viestiä.
Saaks niitä treffipyyntöjä vielä laittaa?
Ei, niitä ei saa laittaa. Mä oon joskus pyytänyt niitä, mutta sitten jos niitä tulee, niin sitten mä en osaa ikinä vastata niihin, mitä ihmiset toivoo. Niin mieluummin ei.
Okei, selvä homma. Noniin, eiköhän sitten siirrytä jouluviettoon.
Kyllä, jäädäks nyt pienelle joulutauolle.
Joo, ihanaa joulua Hanna.
Ihanaa joulua Pia.
Ja ihanaa joulua Mimmi.
Ihanaa joulua, alkaa nätisti.
Yeah.
Moikka. Moikka. Moikka.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.